With you, I join in a warm welcome to these.
Buhang niyo ko nga praktiso ninyo ang pagpangutana niini uban sa malumong pagunahuna sa kasinatian sa uban.
41 years ago, I climbed into the
driver. 41 ka tuig ang mikatkat ko sa driver sa 18 uban sa matahom na akong asawang si John ug sa among ngamay nga anak si Scotty. Among hatod ang bugat nga sa mga kargamento para sa construction ngadto sa lain-laing mga estado. Kaniadto wala pa idili ang walay seatbelt ug nagkuranan. Igunitan ra sa akong asawa ang pinangga namong anak, maingon siya. Pagkahabog niini, nakasabot ko sa iyang gibati nga kabalaka ug kahadlok. Dihang naglugsong mi tabok sa magkasayang nga donor pass sa lusungon ng mga highways, kalit ang wala damha. Ang sakinan na puno sa baga nga so walay hapit makita o dili na may hapit kaginhawa. Ang kabugat sa sakinan, ang mga brake dili paigo aron mohinay dayon ang gikusgon. Nag-engine brake ko o gibalhin ang cambio. Naratol, misulay sa pagpahunong. Mupadapli na unta ko sa karsada, apan sa wala pa mahingpit ang akong paghunong, giablihan sa akong asawa ang pultahan o milukso na nagakos sa among anak. Wala ko'y nahimo nga natanaw nila nga naligid sa yuta. Dihang mihunong na, milayat ko gikan sa nag-asong nga sakyanan tungod sa akong kabalaka. Gilayat na nako ang kabatuan o kasagbutan o sila akong gigakos. Ang bukton o siko ni John nangasamad o nagdugo. Apan salamat na lang kay naginhawa pa silang duha. Igakos lang nako sila o hugot samtang ang abog sa highway na wagtang. Dihang naulian ang akong kakulba o ginhawa, nakasinggit ko, nganong nang nilayatman ka, nahikaybalo ka ba? Unsa ka peligro ka to? Mahimo mong mamatay. Bitanaw siya balik nako, miagas ang luha sa nagkabuling niyang aping og misulti og makatandog sa akong kasing-kasing og madungog gihapon ko kini. Naningkamot ra kong maluwas ang atong anak. Akong naamguhan nga nagtuo siyang masunog ang makina. Nahadlok nga mubuto kini og mamatay mi. Hinoon ako na sayod nga elektrikal ang problema. Biligro apan dili makamatay. Mitanaw ko sa pinangga na akong asawang gitrapuhan ang ulo sa among anak. Og naghunahuna, unsang matang sa pagkababae ang muhimo og ingon kaisog og kulang sa katarungan. Kini nga sitwasyon sa maragid unta sa kapiligro sa pagkadaot sa among makina. Salamat kay human sa pagtambag, sulod sa igo-igo nga panahon. Di nagtuo ko nga siya ang sayop og siya nagtuo nga ako ang sayop. Sa katapusan, amurang nahiskutan ang mga butang nga nakaingon sa among panaglalis. Ang pagkikinigugmaay o kabalaka alang sa kasiguroan sa usag-usa. Mipugong sa piligrong insidente nga muguba sa giamumahan namong kaminyoon. Si Pablo miingon, kinahanglan walay sulting mahilas or masakit nga magulagikan sa imong baba, kundi ka na mga maayo aron ma kahatag kini kaayuhan ngadto sa mga magapatalinghog. Ang iyang pulong mihatag og katinawan. Para ninyo unsay ipasabot nga walay sakit, walay sulting masakit. Tanan kita agsagad makasulay mubati og grabing kasuko. Makita kita og walay pugong nga kasuko sa pagpublikong mga dapit. Nakasulay kita nga makapasakit atol sa mga sports, sa natal sa politika og bisan sa atong panimalay. Usahay ang pinangga ng mga anak makasulti og sakit sa mga ginikanan. Ang magtiayon kinsa dunay susama nga buhong og pinakanindot nga kasinatian. Mawad-an sa panan-awon usab og pailob sa usag-usa. Og magpalabonay og tingog. Tanan kita bisan mga anak pa sa pakigsahad sa mga pinanggaong langit ng amahan, magmahay sa wala hunahuna ang paghukom og makapamulong sa sakit sa dili pa nato masabtan ang sitwasyon. Gikan sa unahuna sa uban. Tanan kita may oportunidad sa pagkat-on kung sa unsang paagi ang makadaot nga pulong masangpot sa peligro ngadto sa makamatay nga sitwasyon. Ang bago lang ang sulat ikan sa unang kapanguluhan ng ingon. Ang Ebanghelyo ni Jesucristo, nagtulo nato sa paghigugma o pagtagad sa tanan, uban sa kamabinatiyon o pagtahod, bisan supa kita. Pagkataho mga pahinumdo nga kita makaapil sa padayon nga matinahurong pakigsulti. Labi na kung tanawon nato ang kalibutan pinagi sa managlahi nga pagnantaw. Sa Proverbs, mitambag si Solomon, ang tubag nga malumo, makahupay sa kapungot. Apan ang pulo nga mahait, makapukaw sa kasuko. Ang malumo nga tubag nga may katarungan, usa ka disiplinado nga pulong gikan sa makaubsanong kasing-kasing. Wala ni magpasabot nga dili ta makapamulong og direkta. Ang mga pulong nga may direkta impormasyon, mamahimo nga usa ka malumo sa espiritu. Ang basahon ni Mormon dunay talagsaong ehemplo sa pulong alang sa pagsuporta sa gihatag sa mahitungod sa pinagsumpake ng magtiayon. Ang mga anak ni Sarai ang lihay gipabalik sa Jerusalem sa pagkuha sa palid nga tumbaga og wala mauli. Nito si Sarai nga naminigro ang iyang mga anak na suko siya og nangita og tao nga basulon. Paminawang istorya gikan sa panan-aw sa iyang anak na si Nephi. Kay ang akong inahan nagdahom nga kami nga matay dito sa kamingawan. Og siya usab nagmulo batok sa akong amahan. Nagsulti kaniya nga siya usa ka tawo nga may pananawon, nagingon, tanawa ikaw madala ka namo og ikan sa yuta sa among kabilin. Og ang akong anak nga lalaki wala na. Karon atoy konsidera ang sige hinahuna ni Saraya. Nabalaka siya sa iyang mga anak nga usahay palaway. Kami balik sa dapit diin gihulga ang kinabuhi sa iyang bana. Ang iyang gibaylo ang matahom niyang balay o mahigala o sa katulda nga to sa layo sa kamingawan. Tunod sa kabalaka o kahadlog na ingon nga bayanihon siya nga miambak na walay igong rason. Gikan sa habog nga namiligrong sa kinan aron mapanalipda ng iyang pamilya.
A language in which the entire human race seems to be surprisingly proficient. The prophet Lehi listened to
ang propeta si Lehi naminaw sa kabalaka nga mauy hinungdan sa kasugo sa iyang asawa. Dayon mihatag siya og disiplinadong tubag uban sa mangiluyong pinulungan. Una, gidawat niyang kamatuoran kung unsa ang napanglantawan ni Saraya. O nga akong amahan ni Sulti kaniya nagingon, ako nahibalong, ako usa ka tawo nga may pananawon apan nagpabilin unta kung napabilin kita sa Jerusalem namatay uban sa akong mga kaigsuunan. Dayon yung gisulti ang iyang makabalaka mahitungod sa kaayuhan sa iyang mga anak sama sa walay pagpanuko nga gipamatuod kaniya sa Espiritu Santo. Pantanawa ako nakapanag-iya og usa ka yuta nga saad og niini nga mga butang ako nalipay. Dako ang panginahanglan karon sa mga lalaki o babae nga mupalambo o maghatod sa usa sa mga naglahi nga pagtuo o kinaiya o sa managsukwe nga kaayo nga mga tinguha. Lisod pagkahibalo sa tanang sunod sa atong mga nahuna o kasing-kasing o gani hingpit nga pagsabot kung unsa ang pagsulay o pagpili nga atubangon. Bisan pa, unsa'y may tabo sa sulting masakit. Naghihisgutan ni Pablo kung sa atong kaugalingon naglakip kini. Una sa pagka mabinatiyon o pagsabot sa mga kasinatiyan sa akong pag-angkon sa kaugalingon imperfeksyon sa og mga sipyat, mahangyo ko kaninyo. Pauta na kasinatiyan sa uban, unsay inyong gihunahuna. Diyang nagpuod na sa aso ang among truck, ang akong asawa mihimo sa iyang kina isugang na pagpanalipod sa among anak. Ako sab, na nalipod pinagi sa pagduha-duha sa iyang pagpili. Makatingala, diliig sa payahan kung si kinsa ang mas husto. Ang importante, mao ang pangpaminaw sa usag-usa o pagsinabdanay sa matag-usa nga panglantaw. Ang kaandam nga musabot sa matag-usa nga panglantaw, mausab sa sulting masakit ngadto sa paghatag og ayuhan. Sa Apostol Pablo misulti, misabot niini. O sa pipila kadapit kita makasinati sa niini. Tingali dili kini makausab o makasulbad sa problema. Apan ang pinakaimportante mo ang pagkausab tungod sa grasya sa pagpanangalagad. Mahatag ko sa mapaumsanon akong pagsaksi nga kita makahatag og kaayuhan. Pinaagi sa mga luyong pinulungan. Kung ang naalimahan nga gasa sa Espiritu Santo modulot sa atong kasing-kasing uban sa pagsabot sa mga pagbati o sitwasyon sa uban. Atong mausab ang peligro mga sitwasyon ngadto sa pagkabalaang dapit. O pamatuod ko bahin sa mahigugmaong manuluwas kinsa nagatan-aw sa atong kasing-kasing o nagtagad sa unsay atong yunahuna. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.